Ovo je Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 18. maj. Vijesti dana. Predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel 20. maja u posjeti Bosni i Hercegovini. Počelo suđenje gradonačelniku Fuadu Kasumoviću i još 10 osoba u slučaju Zenica Transa. Veteranima OVK po 4,5 godine zatvora za zastrašivanje svjedoka. Crnogorski predsjednik Milo Đukanović u posjeti Kosovu. Poručio kako ta zemlja podržava zahtjev Kosova za članstvo u Vijeću Europe. U Dunavu pronađeno beživotno tijelo. Vjeruje se da je riječ o Splićaninu Mateju Perišu. Čeka se DNK analiza. Švedska i Finska su zvanično predali zahtjeve za članstvo u NATO. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio da Hrvatska ne smije odustati od uslovljavanja članstva Finske i Švedske u NATO-u dok se ne riješi problem Hrvata u Bosni i Hercegovini. Ukrajina se nada razmjeni vojnika iz Azovstala. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će ta zemlja učestvovati u obnovi gradova u Ukrajini. U 70 beogradskih škola online nastava zbog provjera dojava o bombama. Tekvondo Savez BiH demantovao izjave zvaničnika iz Tekvondo Saveza iz Republike Srpske kako vize za Britaniju nisu date takmičarima iz tog entiteta. Poručeno kako vize nikome nisu odbijene, već su u proceduri izdavanja. Vrijeme sutra sunčano, temperatura od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni. U emisiji možete čuti. Regionalni festival komedije Mostarska Liska biće održan od 20. do 27. maja. Selektorica Tina Laco.
Komedija zaista, naspram uvriježenog mišljenja, može biti veoma ozbiljan žanr, ozbiljniji čak i od tragedije, ako je znamo čitati, odnosno gledati na pravi način.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon što je 11. maja visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt pozvao nadležne institucije u Unsko-sanskom kantonu i premijera ovog kantona da revidiraju postojeće zakone i propise koji se odnose na različite kategorije državne i javne imovine, u tom je kantonu zvanično najavljen proces revizije. Unsko-sanski kanton je prvi u Federaciji BiH počeo ovaj proces. Nakon što je visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt osujetio pokušaj vlasti Republike Srpske da državnu imovinu prebaci na taj entitet. Azra Bajrić.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, dopisom je od kantonalnih ministarstava, pravobranilaštva, komisije za koncesije i ureda za zakonodavstvo zatražio da u roku od 5 dana izvrše detaljnu analizu i dostave vladi kantona pregled svih propisa za koje se utvrdi da podliježu preispitivanju, odnosno usaglašavanju sa presudama Ustavnog suda, a vezano za uređenje pitanja državne imovine i javnih dobara.
I da u roku 60 dana dostave izmjene i dopune zakona, znači kada je u pitanju taj dio koji se odnosi znači na državnu imovinu. Ono što je, evo, pozdravljam s te strane da smo kanton broj 1 koji smo odabrani da idemo u tom pravcu. Razlog toga je ta naša dobra dosad saradnja. Zahvaljujem se i ovom timu koji radi u timu za EU integracije, koji radi u prethodnom i ovom sad periodu i na zakonima zajedničkim kojima smo radili, koji su ogledni primjeri u Bosni i Hercegovini. Tim smo, evo, i pozvani da prvi krenemo u pročišćavanje ovih zakona koji se odnose na državnu imovinu. Mi do sad nemamo konkretnog spornog zakona, ali upravo je to što ćemo takvim zakonima biti ogledni primjeri za druge kantone u federaciji.
Podsjećamo, u pismu iz ureda visokog predstavnika od premijera Unsko-sanskog kantona se traži pokretanje procesa revizije postojećih zakona i propisa koji se odnose na različite kategorije državne i javne imovine. Neki od zakona i propisa usvojeni su nekoliko godina prije donošenja relevantnih odluka Ustavnog suda BiH u vezi sa državnom imovinom, pa ih je neophodno preispitati i po potrebi izmijeniti. U nalogu kantonalnim ministarstvima i nadležnim institucijama premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić traži da u roku od 60 dana predlože neophodne izmjene i dopune zakona i propisa u skladu sa principima sadržanim u relevantnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Unsko-sanski kanton je prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine počeo ovaj proces nakon što je visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt osujetio pokušaj vlasti Republike Srpske da državnu imovinu prebaci na taj entitet. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uništavanje kulturnog nasljeđa u Ukrajini vraća sjećanja na slična razaranja u Siriji, ali i Bosni i Hercegovini. Od početka ruske invazije 24. februara u Ukrajini je uništeno ili oštećeno 330 mjesta kulturnog nasljeđa. Primjeri iz Sirije i BiH pokazuju da je obnova komplikovan proces i zahtjeva vrijeme. Meliha Kešmer.
Posljednji podaci Ministarstva za kulturu Ukrajine pokazuju da je u više od 330 napada na kulturu i historiju uništeno ili oštećeno 114 vjerskih objekata, od kojih su 42 bili nacionalni spomenici. Zabilježeni su napadi na muzeje, spomenike, biblioteke, pozorišta i druge važne historijske građevine. Samo nekoliko godina ranije slične vijesti stizale su iz Sirije, gdje je tokom rata i vladavine terorističke grupe takozvane Islamske države uništeno ili oštećeno svih 6 UNESCO-ovih zaštićenih područja. Etničko čišćenje, kulturni genocid, namjerno uništavanje vjerskih objekata i historijskih spomenika, brisanje simbola etničkih grupa nisu međutim u modernoj historiji prvi put viđeni u Siriji. Od 1992. do 1995. godine u BiH zabilježeno je uništenje ili oštećenje 2770 kulturnih dobara. Srušeno je više od 1000 vjerskih objekata, od čega najviše džamija. Da užasi razaranja i lekcije koje su trebale biti naučene u BiH ne bi trebale biti zaboravljene sada kada se uništava kultura i historija u Ukrajini, smatra Helen Valasek, autorica knjige Bosna i uništavanje kulturnog nasljeđa.
Oni koji uništavaju žele obrisati, negirati, zatrti postojanje nečega, nanijeti psihološku štetu, nametnuti njihovu verziju historije i kulture nasiljem. Međutim, ovdje nije samo riječ o uništenju ili oštećenju nekog mjesta spomenika. A može se sigurno raspravljati o tome je li to bilo namjerno, svjesno, ciljano ili nije. I sigurna sam da će se o tome raspravljati. Ovdje treba govoriti o krađi muzejskih kolekcija koje su navodno počinili ruski vojnici. I to je zasigurno namjerno i ciljano izvedeno i planirano.
Prema Haškoj konvenciji iz 1954. godine protivno je međunarodnom pravu namjerno ciljati na kulturnu baštinu i imovinu u ratu. I Rusija i Ukrajina potpisnice su ove konvencije, pa bi uništavanje i šteta na ukrajinskim kulturnim i historijskim građevinama mogla postati dokaz u slučaju ratnih zločina. Ovo su zakonske mogućnosti, međutim Balasek smatra da je malo i nikako značajno dok rat traje.
Kada agresor napadne, ti zakoni su skoro pa nevažeći. To, nažalost, nema nikakvog utjecaja na vojne trupe koje djeluju na terenu i one koji uništavaju i vode se nekom ideologijom. S druge strane, muzeji, arhive i biblioteke mogu u nekoj mjeri zaštititi predmete. Naravno, za ovo je potrebno vrijeme, volja i plan. Ovo smo vidjeli u Bosni i Hercegovini sa zaštitom kolekcija Zemaljskog i Olimpijskog muzeja.
Zabrinjavajuće je, smatra, i što Haški sud nikad nikog nije procesuirao zbog uništavanja gradske biblioteke Vijećnice u Sarajevu. Slično su krivicu izbjegli i odgovorni za rušenje starog mosta u Mostaru u novembru 1993. godine, nakon što je žalbom prvostepena presuda izmijenjena.
Možemo zaključiti da nisu svi koji rade u ovim organizacijama za ideju da se uništavanje kulturnog nasljeđa označi i procesuira i kazni kao ratni zločin.
Podatke o uništenim i oštećenim spomenicima u Ukrajini objavio je i UNESCO, organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, nauku i kulturu. Oni su zabilježili da je oštećeno 127 mjesta kulturnog nasljeđa. Naglašeno je da nije oštećeno ni jedno zaštićeno UNESCO-ovo područje u ovoj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Finska i Švedska službeno su podnijele zahtjev za pridruživanje NATO-u u sjedištu Saveza, pokrenuvši proces pristupanja za koji se očekuje da će trajati samo nekoliko sedmica. Ratifikacija svih 30 zemalja mogla bi potrajati najduže do godinu dana, pripremio Mirnes Bakija.
I Švedska i Finska bile su neutralne tokom hladnog rata, njihova odluka o pridruživanju NATO-u potaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu jedna je od najznačajnijih promjena u evropskoj sigurnosnoj sferi u posljednjih nekoliko stoljeća. Ta odluka odražava veliku promjenu javnog mnijenja u nordijskoj regiji od ruske invazije koja je započela 24. februara. Jens Stoltenberg, glavni tajnik NATO-a, zahvalio se Finskoj i Švedskoj na zahtjevu za članstvo, te kazao da svaki narod ima pravo birati svoj put.
You are our closest partners.
Vi ste naši najbliži partneri i vaše članstvo u NATO-u povećalo bi našu zajedničku sigurnost. Prijave koje ste danas podnijeli su istorijski korak. Saveznici će sada razmotriti sljedeće korake na svom putu ka NATO-u. Sigurnosni interesi svih saveznika moraju biti uzeti u obzir, a mi smo odlučni da radimo na svim pitanjima i donesemo brze zaključke.
Glavni tajnik NATO-a je dodao da je Savez na oprezu u regiji Baltičkog mora i da će nastaviti se prilagođavati po potrebi. Svi saveznici su saglasni oko važnosti proširenja NATO-a, te da je ovo historijski trenutak koji je važno iskoristiti. Ratifikacija svih 30 savezničkih parlamenata mogla bi potrajati najduže do godinu dana. Turska je posljednjih dana iznenadila svoje saveznike rekavši da ima rezerve prema finskom i švedskom članstvu, ali Stoltenberg je u srijedu kazao kako misli da se problemi mogu riješiti. Finska i Švedska blisko sarađuju sa NATO-om. Imaju funkcionalnu demokratiju, dobro finansirane oružane snage i doprinose vojnim operacijama alijanse i zračnoj policiji. Sve prepreke s kojima se susreću bit će samo tehničke ili eventualno političke prirode. Rusija je ranije odlučila da se povuče iz Savjeta država Baltičkog mora, saopštilo je Rusko ministarstvo inostranih poslova jer, kako su naveli u saopštenju, ova organizacija postala je instrument antiruske politike i intenzivno širenje rusofobije i laži. Saopštenje je uslijedilo nakon što je njemački kancelar Olaf Scholz rekao da će njegova zemlja intenzivirati svoju vojnu saradnju sa Švedskom i Finskom, dok dvije zemlje traže članstvo u NATO-u nakon ruske agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Iz regije. U Crnoj Gori priča o pravu na abortus, koje u toj zemlji postoji od 1974. godine, ponovo je pokrenuta prije nekoliko dana. Kako iz Podgorice javlja Predrag Tomović. O tome su u emisiji javnog servisa televizije Crne Gore raspravljali predstavnici medicinske struke, građanski aktivisti Srpske pravoslavne crkve.
Maja Rajičević iz Centra za ženska prava u izjavi za Radio Slobodna Evropa vidi upravo Srpsku pravoslavnu crkvu kao instituciju koja vrši pritisak za otvaranje teme koja je zakonski regulisana prije gotovo pola vijeka.
Imamo pokušaje Srpske pravoslavne crkve da se na neki način umiješa u pitanja reproduktivnih prava žena i u pitanje ograničenja prava žena na tjelesnu autonomiju. Imali smo ranije izjave Amfilohije koje su bile izrazito mizogine prema ženama. Potom sad imali smo ovu izjavu Jonike koja se osvrnula na situaciju sa Ustavnim sudom Amerike gdje također prijeti ograničenje prava na abortus. Tako da je ovo jedna tendencija koja je kontinuirana i na koju mi moramo adekvatno da odgovorimo. Na svu sreću, zakoni Crne Gore štite prava žena i omogućavaju siguran prekid trudnoće do 10. nedjelje trudnoće i to je nešto što je u ovom trenutku nesporno.
Crnogorski ombudsman Siniša Bjeković u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se to pitanje otvorilo i u drugim državama u kojima je također pravno regulisano, što, kako kaže, ukazuje na tendenciju konzervativnih struktura u tim društvima da utiču na forsiranje u javnosti stavova koje oni zastupaju.
Da budem iskren, nije ni meni jasno zbog čega i baš u ovom trenutku i šta je u suštini iza pozadine svega ovoga, ali da se kao pitanje otvara. Otvorilo se u brojnim državama u kojima je ovo pitanje također bilo riješeno, posjećio samo od Poljske, Hrvatske do nekih drugih država, konzervativne težnje u pojedinih segmenata društva, vjerovatno dovode do toga, a pitanje izbora teme, a pogotovo ako se to tiče medija, leži naravno na onome ko odgovara za uređivačku politiku i za jednostavnu aktuelnost date teme u odgovarajućem trenutku. Mada još jednom kažem, dobro je znati u ovakvim okolnostima šta ko misli o određenoj temi.
Direktor medija centra Goran Đurović kaže da mu nije jasno koji su motivi za otvaranje ove teme kada za to, kako je ocijenio za Radio Slobodna Evropa, nije bilo bilo kakvog konkretnog povoda.
Nije mi baš jasno zašto se pojavila sada potreba da se razgovara o ovoj temi kada u Crnoj Gori nije bilo bilo kakvog povoda, rekao bih, da se ova tema otvori. Koji su motivi javnog servisa, ja zaista ne znam zašto se u tom dijalogu učestvuju predstavnici jedne vjerske zajednice, a ne drugih, također mi nije poznato. To su pitanja koje bi trebalo da odgovori, naravno, management javnog servisa.
Podsjetimo, grupa aktivistkinja i građanki okupila se sinoć ispred zgrade Radio Televizije Crne Gore protestujući zbog emisije o pravu na abortus koju je organizovao javni servis. Negodovanje je posebno izazvalo učešće u emisiji predstavnika Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Gojka Perovića, koga su učesnice protesta dočekale povisima negodovanja. Na protestu su nošene parole "Dalje ruke od mojih jajnika", "Abortirajmo klerofašistički mrak", "Ženi ženino, popu popovo". Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iz regije. Uoči ljetnje turističke sezone raste broj sezonaca iz Crne Gore koji rade na Hrvatskom primorju, dok crnogorski ugostitelji računaju na radnu snagu iz regiona, ali i Uzbekistana i Egipta, prenosi Jasna Vukičević.
Kada je ostala bez posla u Herceg Novom, Zorka Pejović je bila primorana da potraži sezonsko zaposlenje van Crne Gore. Po struci grafička dizajnerka zaposlila se kao pomoćna radnica u kuhinji na Pagu u Hrvatskoj.
Pošto su ovdje kod nas jako niske plate, a drugar mi je dao informaciju da po Hrvatskoj traže radnu snagu, kao što njihovi nisu zadovoljni sa tom platom, kao što mi nismo zadovoljni sa tom platom. Uslovi koji su bili ponuđeni su više nego izvanredni. Znači, smještaj, hrana, super plata.
Iako nije bilo slobodnih dana tokom 3 mjeseca, ova 40-godišnjakinja kaže da je taj period za nju bio kao povratak u studentske dane.
Radila sam i ljetovala sam. I vratila sam se sa zarađenim novcem. Da. Teško zarađenim novcem. Nije nimalo lak posao. Znači, utisci su izvanredni. Po svakom pitanju. I svakom bi preporučila da ode da zaradi, jel? I da vidi nešto drugo, da upozna drugu kulturu.
Da je Hrvatska sve popularnija za sezonce iz regiona potvrđuje Veliša Stamatović, direktor kompanije za ljudske resurse HR Partners. Dodaje da je ove godine na njihovim portalima za zapošljavanje broj aplikacija domaće radne snage na oglase za hrvatsko tržište izuzetno visok, a najviše njih navodi bolju zaradu kao najznačajniji motiv.
Recimo, prošle godine, 2021. godine, minimalna plata jedne sobarice u Crnoj Gori bila, recimo, 250 eura do 300, a minimalne plate sobarice u Hrvatskoj su bile od 800 do 1000 eura.
Kako onda obezbijediti sezonsku radnu snagu? Jedan od mogućih odgovora je zapošljavanje sezonaca iz dalekih destinacija, pa u kompaniji HR Partners kažu da su za poslodavce u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji počeli da regrutuju i radnu snagu sa svjetskih destinacija koje se također bave turizmom.
Mi smo ove godine sa jednom od najvećih hotelskih grupa u Crnoj Gori dogovorili da dovedemo jedan broj radnika iz inostranstva, iz centralne Azije konkretno, i sa sjevera Afrike, koji su školovani, edukovani za hotelijerstvo, da prosto opipamo tržište, vidimo kako će se oni uklopiti. I taj trend je prvi počeo u Hrvatskoj da se dešava od 2018. godine, onako blago i stidljivo. Znam da je te prve godine možda bilo nekih 20 radnika koji su došli sa Filipina da rade u Hrvatsku. Već sljedeće godine je taj broj bio sa više stotina blizu 1000, a godinu nakon toga je taj broj bio već više 1000. Tako da očekujem da će slična situacija biti u Crnoj Gori.
Ipak, najveći broj ugostitelja i ovog ljeta računa na sezonce iz susjednih država, Aleksandar Jovanović iz udruženja ugostitelja Budve.
Ono što dobijamo ovih dana je informaciju da su, da kažem, neka tržišta rada uključena kada u pitanju Crna Gora koja ranije nisu bile. Vidim da ima zemlje iz Indije, iz Pakistana, iz Uzbekistana, to je nisko kvalifikovana radna snaga i zaista mi ne znamo ni u kakvom je, kažem, kakav kvalitet, oni mogu odnesi u Rusiškoj ponudi Crne Gore, ali definitivno znači kada nemate drugu radnu snagu, morate se slanjati na ono što imate. Mi ono što računamo, to je vjerojatno ta radna snaga iz okruženja, gdje smo mi u posljednje vrijeme i nismo toliko interesantni, iz razloga što, da kažem, neke druge destinacije mogu više da ih plati i na taj način da ih privuku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Ni više od godinu dana od požara nije obnovljena zgrada u Zenici poznata kao Papirna, čiji stanari već mjesecima plaćaju unajmljene stanove. Ova zgrada ima status nacionalnog spomenika BiH i trebala bi uživati posebnu zaštitu države. Šteta od požara je procijenjena na više od 100.000 eura, a s obzirom na to da nadležne institucije nisu poduzele gotovo ništa, stanari najavljuju da će sami započeti radove. Marija Augustinović.
13 mjeseci nakon što joj je u požaru uništen stan, Jasmina Orlić iz Zenice u Srednjoj Bosni započinje radove na sanaciji. Do aprila prošle godine s porodicom je stanovala u zgradi poznatoj kao Papirna, koja ima status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine. Zajedno s desetak stanara morala je iseliti jer je požar uništio krov zgrade. Nakon niza bezuspješnih obraćanja nadležnim institucijama vlasti da započnu sanaciju, Jasmina kaže da više ne može čekati.
Od grada jedinu pomoć smo dobili, to je znači po 1000 maraka. Tu sam ja obližene zgrade, našla sam stan da budem što bliže. Jako Bog da startam sa radom. Jer vidite nešto, meni je do augusta mjeseca ovdje rok da ja izađem. Majka sam samohrana, dvoje djece i majka je bolesna. Ne veli mi čitav život da se povlačim po tuđem, što kaže. O svojim trošku kredit digni radi na ovakvom vremenu. Jednostavno mora.
Nakon požara u zgradi je ostalo oko 40 stanara koji su uspjeli sačuvati stanove. Jedan od njih je Ismet Talić.
Znači nije rađeno ništa sem toga što su prije par mjeseci ti oštećeni stanari već vidjeli da se uništavaju stanovi ispod njih. Sve što padne kiše na tavan, ona prolazi u niži stratovi i uništava te stanove. I onda su oni odlučili da nabaci najlon, da zaštite bar te donje stanove.
Graditeljska cjelina nekadašnje fabrike papira u Zenici proglašena je nacionalnim spomenikom 2012. godine odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Prema postojećim propisima izdavanje odobrenja za rekonstrukciju i sanaciju nacionalnih spomenika u nadležnosti je resornih entitetskih ministarstava. Iz Ministarstva prostornog uređenja Federacije BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa, dok iz Entitetskog zavoda za zaštitu spomenika u saopćenju pak navode da nisu nadležni za obnovu.
Vlasnici ili korisnici objekta mogu se prijaviti na javne pozive za transfer za obnovu i zaštitu kulturnog i graditeljskog nasljeđa kod Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog ministarstva prostornog uređenja kako bi osigurali sredstva za sanaciju štete. Zavod za zaštitu spomenika nema zakonska ovlaštenja vršiti radove na obnovi nacionalnog spomenika, nego samo može vršiti stručni nadzor nad radovima koje mogu obavljati ovlaštene firme.
Vlasnik zgrade Papirna je rudnik mrkog uglja u Zenici. Direktor Edin Mujičić kaže za Radio Slobodna Evropa da zbog poreskih dugovanja rudnik ne može aplicirati na poziv federalnih institucija za obnovu nacionalnih spomenika.
Budući da je rudnik onaj u problemima financijskim već duže vremena, onaj, bukvalno smo na rubu opstanka, nismo mogli obezbijeti adekvatna sredstva.
Arheolog Enver Imamović ocjenjuje da je zgrada Papirna u Zenici dobar pokazatelj odnosa nadležnih institucija prema kulturnom blagu.
Stanari koji unutra ustanuju, čekajući se ne mogu čekati, jer tako kao požar je zgrada ostala bez krova i on se sada sami počeli to da saniraju. I ja tako jedan po jedan spomenik nestaje, nažalost, pred našim očima u današnje vrijeme.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Zbog nezakonite izgradnje i neadekvatne zaštite, više od 85 ih se nalazi na listi ugroženih dobara. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sredinom mjeseca maja period je koji stanovnike Šamca podsjeća na katastrofalnu poplavu koja je ovu opštinu opustošila 2014. godine. Štete su procijenjene na oko 100 miliona maraka. U proteklih 7 godina, zahvaljujući prvenstveno donatorima, dosta toga je sanirano i obnovljeno, ali ne u potpunosti. Zoran Matkić.
U ovo vrijeme prije 7 godina bosansko-posavske općine, među kojima je i Šamac, prolazile su golgotu. Vode Bosne i Save poplavile su mnoge obiteljske kuće, stanove, gospodarske objekte, a te 2014. godine na većini posavskih žitnih polja nije bilo žetve. Čedo Borejević tada je izgubio 340 od ukupno 440 muznih i tovnih grla. Imao je štetu od preko 2 milijuna maraka, ali ipak svoj stočni fond uspio je obnoviti.
Ja sam došao u situaciju da vrlo brzo kupim još nekih 65 stevnih junica i za vrlo kratko vrijeme, u roku od 2 godine, dostignem proizvodnju koja je bila i neposredno prije poplave.
U saniranju šteta od poplave na području općine Šamac do sada je uloženo preko 35 milijuna maraka. Značajna sredstva doniralo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i Vlada Republike Srpske. Pomoć je stigla i iz Evropske unije i mnogih drugih zemalja, te i UNDP-a kao i niza nevladinih organizacija. Đorđe Milićević, načelnik općine Šamac.
Kompletna infrastruktura je obnovljena ovdje u gradu, odbrambeni nasipi u najvećem dijelu ovdje kada je riječ o gradskom području sa Šamca su izgrađeni novi, i ono što je ostalo i što sami ne možemo, a naravno uz pomoć samo Vlade Republike Srpske to možemo uraditi, jedan dio nebranjenog područja na potezu mjesnih zajednica, crkvina, pisari, prema mjesnoj zajednici Šamac, ostao je nebranjenog područja. Iznos te investicije prevazilazi preko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka i naravno potrebna su nam podrška viših nivoa vlasti da bi tako nešto realizovali.
Poplave su iza nas, naglašava načelnik Milićević i dodaje kako se posljednjih godina Šamac okrenuo
određeno privrednom razvoju i mi smo samo u ovih protekle 4 godine imali preko 20 miliona konvertibilnih maraka privatnih investicija i dalje Šamac, zahvaljujući svom geografskom položaju, povoljan i za ulaganje i moram reći da gledamo daleko u budućnost.
Za Radio Slobodna Europa i Šamca, Zoran Matkić.
Regionalni festival komedije Mostarska Liska u organizaciji Narodnog pozorišta u Mostaru nakon 2 godine održavanja u jesen zbog pandemije koronavirusa ponovo se vraća u svoj običajni termin, na proljeće. Kako je rečeno na konferenciji za medije, 19. po redu festival komedije Mostarska Liska bit će održan od 20. do 27. maja u Mostarskom Narodnom pozorištu. Za manifestaciju ove godine vladao veliki interes, a publika će i ovog puta moći pogledati predstave sa više komedijskih žanrova. Mirsad Behram.
U takmičarskom dijelu programa nastupit će teatri iz Mostara, Tuzle, Sarajeva te Kragujevca, dok bogati off program uključuje koncerte i stand-up komičare. Selektorica festivala Tina Laco naglasila je da je nakon 2 izazovne pandemijske godine održan kontinuitet festivala.
Ove godine prijavilo se 35 predstava i veliki je to broj predstava, dakle zaista za selektora, odnosno za mene i veliki izazov i poteškoća, ali s druge strane drago nam je da zanimanje za ovaj festival ne jenjava, da su evo pozorišne kuće, dakle i teatri iz Bosne i Hercegovine, iz regije, jako zainteresirani za festival.
Na preskonferenciji je rečeno i da festival i ove godine nudi publici više vrsta komedije, ali sa društvenom porukom. Selektorica Tina Laco.
Jako mi je drago što evo ovaj festival koji insistira upravo na žanru komedije pokazuje osobito mlađim generacijama da komedija zaista naspram uvriježenog mišljenja može biti veoma ozbiljan žanr, ozbiljniji čak i od tragedije ako je znamo čitati, odnosno gledati na pravi način.
Najavljeno je da će festival komedije Mostarska Liska Narodnog pozorišta u Mostaru biti otvoren 20. maja u petak premijerom predstave Eling autora Simona Benta u režiji slovenačke rediteljice Alme Lapajne, a u izvođenju ansambla domaćina manifestacije. Dramaturginja Emina Kovačević naglasila je kako je to u suštini predstava o izolaciji pojedinca i njegovom otuđenju u koju su glumci Narodnog pozorišta u Mostaru uložili ogromnu energiju u interpretaciji višeslojnih likova.
Roditelji su pozvani da zajedno s njima prožive taj proces ponovnog zbližavanja, sličan kao onome što mi danas prolazimo u periodu nakon pandemije. Uklapanje ne u društvo koje nije često tako spremno da prihvati autentične pojave kao što su naši glavni junaci, nego više neki osjećaj kolektiva i osjećaj topline i ljubavi koju možemo pružiti samo jedni drugima kada među nama vlada neko razumijevanje.
O dobitnicima ukupne nagrade Mostarska Liska te nagrada za svaku veče festivala pojedinačno Malih Liski odlučivaće stručni žiri medija te žiri publike. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugumo.